Citadeles akciju pārdošanas izmeklēšanas parlamentārajai komisijai iepriekš nācās savu darbības termiņu pagarināt līdz 18. decembrim, jo informācijas apjomu un arī budžeta izstrādes procesa dēļ tai vēl nav izdevies paveikt visu iecerēto. Tomēr vairāki no komisijas atklātajiem faktiem jau met būtisku ēnu uz vairākiem par darījumu atbildīgajiem politiķiem. Pirmkārt, komisija pievērsus uzmanību lielajām izmaksām par bankas akciju pārdošanas procesā piesaistīto konsultantu pakalpojumiem. Kopumā konsultāciju pakalpojumiem iztērēta 5 miljoniem eiro, jeb 6,8% no kopējās bankas akciju pārdošanas summas, kuru komisija novērtējusi kā nepamatoti zemu. Kritiku izpelnījies arī fakts, ka komisijas vērtējumā vairāki no valdības locekļiem lēmumu atbalstīt bankas akciju pārdošanas darījumu pieņēmuši līdz galam neiepazīstoties ar pieejamo informāciju. Iecerēts, ka arī šajā izmeklēšanas komisijas ziņojumā tiks minētas vairākas par darījumu atbildīgās valsts amatpersonas.